Hai guys, kembali lagi di podcastku. Udah lama banget nih gue gak upload, sekitar berapa ya? 3 minggu atau 2 minggu sih? Pokoknya lama banget dan gue seriusan kangen banget sama kalian kali ini. Dan gue masih dalam tahap melanjutkan episode sebelumnya, yaitu dosa terseru. Dan cerita kali ini tuh emang bener-bener seru banget sih, jadi kalian harus dengerin sampai abis, pokoknya gue gak mau tahu. Karena bakalan terselip beberapa pelajaran yang bakal kita ambil setelah kita mendengarkan cerita-cerita yang gue rangkum dari para pendengar podcastku dan followers Instagramku. Oke, gak perlu lama-lama lagi. Kalau kalian lagi dengerin, usahakan pakai earphone. Dan jangan didengerin sampai habis kalau kalian belum berumur 18 plus, karena ini akan berkisah tentang hal-hal yang dewasa. Oke, kita akan lanjut aja masuk ke dalam ceritanya. Sebelumnya, gue mau perkenalkan diri dulu. Nama gue A. Gue berasal dari kota Black Market. Gue kuliah di kampus tertua di Indonesia. Biasanya anak-anak sana tuh nyebutnya Kampus Jogja Lantai 2 atau Kampus Utara. Gue kuliah jurusan S1 Teknik. Cerita dimulai di tahun 2014, bulan September, tanggalnya gue lupa, itu sebelum gue kuliah. Waktu itu sekitaran jam 5 sore, gue dan 3 temen gue, sebut saja J, B, dan Z, lagi main PS di kosan gue. Waktu itu lagi seru banget kita main PS, karena waktu itu masih belum ada ML sama PUBG. Gabut kan main PS di sore hari doang. Nah, teman gue itu nyeletuk, "Cuk, ngewe anak orang yuk." Sontak, kami bertiga kaget dong. "Hah, gila lu. Ngewein siapa?" kata si Z. "Ada nih anak pariwisata. Ntar kita beliin Amer aja 3 botol," jawab si J. Habis itu malamnya sekitar jam 7 kalau gak salah, pesan Amer lah tuh kita, 3 botol, lewat jasa orang tua keliling. Jadi pesan mirasnya lewat chat gitu, waktu itu masih pakai LINE sih. Setelah itu si J ngejemput lah tuh cewek pariwisata ini, sebut saja namanya Bunga. Jam 9, datanglah si J beserta Bunga ke kosan gue. Gue sama si B sih sok cuek aja, jadi lanjutin main PS kita. Nah, si J sama si Z nemenin si Bunga tuh sambil muter gelas. Jadi tuh pas gelasnya diputer, takarannya dikasih dikit aja. Tapi pas gelasnya muter ke si Bunga, takarannya sih gue kasih banyak. Sekitar jam 10 malam, si Bunga udah mulai mabuk nih. Jackpot lah tuh dia di kamar gue, muntah anggur. Habis itu dia langsung nggak sadarkan diri, nggak tahu sih antara sadar atau enggaknya. Terus si J ngomong, "Cuk, pegang nih teteknya," sambil ngeremes-remes toketnya si Bunga yang sebelah kanan. Jing lah kalau inget gue ngakak sendiri. Kami bertiga masih takut-takut kan. Nah, si Z nyoba tuh ngeremes toketnya yang sebelah kanan sambil cekikikan. Terus karena si Bunga agak sedikit berisik, kami putarlah tuh lagu kenceng, tapi lagu random. Kalau gak salah lagu Beethoven. Lampu kamar gue matiin. Penerangan cuman pakai lampu belajar sama flash HP. Mulailah tuh si Bunga kami telanjangin. Kami buka bajunya, branya, celananya, sampai celana dalamnya. Di situ gue baru pertama kali tuh lihat toke cewek, tapi ada bulunya, sehelai lagi. Hahaha. Anjir. Jadi, kita formasi lah tuh tempurnya. Bunga tidur telentang dan udah bugil. Di sebelah kirinya Bunga ada gue sama si B. Di sebelah kanannya ada si J sama si Z. Si Z megangin tangannya si Bunga tuh yang sebelah kanan buat nge-shake titiknya dia. Dan si J lagi sebelah satunya sambil ngeliatin. Tapi dia cuma sebat-sebat doang sih, cuma ngeliatin. Terus di sebelah kiri udah ada si B lagi fokus colmekin si Bunga. Nah, gue sendiri sibuk ngisepin susu kanan dan kirinya dia. Di situ mereka bertiga langsung ngomel-ngomel. Kau ya, barang cuma dua-duanya lagi kau sedot. Hahaha, waktu itu gue ngakak banget. Nah, masuklah tuh ke momen puncak kami bertiga sempet coli. Di sini sih gue udah lihat tuh spek teman-teman gue masing-masing. Ada yang cornering bentuknya, ada yang bengkok, ada yang lurus, ada juga yang berdiri kokoh. Tahu nggak sih, itu kan kamar gue. Gue sendiri aja rela nembak ke perut gue sendiri. Tapi mereka bertiga dengan bajingannya malah nembak sembarangan. Ada yang ke kasur, ada yang ke dinding, malah ada yang ke sajadah. Bangke emang. Udah puas nih kita coli kan, kami ewel lah tuh si Bunga. Pertama, gua, si B, sama si Z keluar kamar dulu. Jadi si J lah yang ngeras duluan. Terus disusul gua sama si Z, terakhir si B. Nah, pas si B, si Bunga kayak setengah sadar gitu. Tapi dia gak marah, malah tambah meluk. Terakhir, kami selesai jam 4 subuh. Jam 5, si Bunga udah bangun. Kamar gue juga udah gue bersihin sih sebelumnya. Nah, sekitar 5:30 pagi, kami berlima berangkat lah tuh ke candi buat ngeliat sunrise. Di perjalanan tuh, kami berempat pura-pura bego aja. Sekitar jam 10 pagi, singgahlah kami ke tempat makan. Pas sudah selesai makan, kami berempat merhatiin tuh si Bunga kayak lagi narikin sesuatu gitu di ujung helai rambutnya. Tahu gak sih itu apa? Itu baju kering yang nempel di rambutnya. Kami berempat yang ngeliat itu ketawa-ketawa aja. Selesai dari situ, si Bunga diantar si J balik ke kosannya di daerah pertengahan kota. Selang seminggu kemudian, si Bunga baper lah tuh sama si B. Dah, sampai sini aja dulu ya ceritanya. Videonya nyusul dan ada di laptopnya si B. Nanti gue mintain karena gue udah punya banyak banget bukti kalau kita pernah gangbangin tuh si Bunga. Gue sebenarnya gak mau lihat video atau apanya dari cerita ini ya. Karena setelah gue baca dan gue tahu ceritanya, gue sendiri agak ngeri juga ya. Kenapa si Bunga ini bisa-bisanya mau diajak putar gelas. Karena sebelum diajak kan pasti kita ngerasa ya kayak, lu mau ngajak gue kemana gitu, ke kosan gue gitu. Terus kita mabuk-mabukan aja gitu. Pasti kan sebagai cewek nih ya, kita pasti bakal ngerasa kayak, wah ini pasti ada apa-apanya nih, ada ngapa-ngapainya gitu. Tapi si Bunga dengan polosnya kayak iya-iyain aja gitu. Gue mikirnya kayak, lu goblok banget jadi cewek. Tapi yang gak tau lah ya, mungkin Bunga punya pikiran yang positif banget sampai dia nggak ngerti kalau dia itu sebenarnya dimanfaatin cuma buat diewein doang gitu. Dan gue lihat respon Bunga setelah dia tahu dia dimabokin itu, dia ngerasa kayak ya dia biasa aja, atau mungkin dia 100% nggak sadar sampai benar-benar kayak ya udah gue nggak sadar, gue ngerasa nggak diapa-apain, ya udah kita biasa aja gitu, padahal aslinya dia udah diapa-apain gitu. Tapi gimana ya, menurut gue nih, seenggak sadarnya kita waktu kita tipsi atau kita mabuk berat, itu masih kerasa sih kalau kita diewein, ngerti gak sih? Bukan berarti gue udah berpengalaman atau apa ya, tapi setidaknya ya kalau misalkan lagi tipsi nih, lo dicubit aja masih kerasa, cok. Masih kerasa kayak, apaan sih gitu. Ini malah diewein gitu. Udah pasti bakal kerasa banget dong itu, apalagi 4 orang. 4 atau 3 ya tadi? 4 deng kayaknya. Nah, harusnya lu sadar, dan kalau misalkan lu merasa itu adalah sebuah pemerkosaan ya lu lawan gitu. Tapi dia merasa bahwa ya udah sih gitu ya mungkin. Soalnya kalau gue lihat-lihat si Bunga ini kayak ya udah biasa aja gitu. Malah ketika dia setengah sadar dia malah meluk gitu ya. Berarti dia menikmati permainan tersebut gitu. Ya pada intinya sih gue simpulkan bahwa Bunga ini sebenarnya mau, dan gue gak bisa komentar apa-apa sih kalau misalkan dia emang beneran mau. Tapi kalau emang dia setelah tahu dia digituin dan dia nyesel, ya rasain. Kenapa lo mau-mau aja diajak mabok sama orang gitu. Yang gue gak habis pikir itu, kenapa ketika lo main PS tiba-tiba otak temen lo ini bisa banget berpikir kayak, yuk ngewein cewek yuk gitu. Kayak, why? Gue kalau main PUBG gak kepikiran tuh, aduh pengen ngewe deh gue, anjir. Itu kayak, itu jauh banget dari kita main game sampai ke ngewe. Itu benar-benar jauh banget. Kenapa ada orang yang sedang asik main game tiba-tiba kepikiran buat ngewein cewek? Like, apa yang ada di otak tuh random banget. Dan kenapa kayak alam merestui kalian untuk melakukan hal tersebut juga? Itu yang aneh gitu. Gue bingung. Kayak apa yang lu pengen tuh diiyain sama Dewi Fortuna, dan akhirnya didatangin lah sebuah cewek yang akhirnya mau untuk kalian gangbang gitu. Aduh, sungguh sangat, apa ya, gila banget sih. Dan part yang paling ngakak adalah ketika Bunga narikin rambutnya kayak ada yang nempel, ternyata itu peju kering, anjir. Lu bayangin gak sih kalau gimana ya? Aduh, no comment deh gue. Kenapa ada cerita seperti ini gitu? Tapi ya ini emang gue setuju banget sih, kalau misalkan cerita ini tuh termasuk ke dalam dosa terseru yang ada dalam hidup lo. Karena ini emang seru banget sih ceritanya. Gila, gak habis pikir banget. Udah cukup komentarnya untuk cerita yang satu ini. Langsung aja kita lanjut ke cerita selanjutnya yang sangat singkat dan termasuk mind blowing. Langsung aja. Jadi cerita ini itu tentang seorang laki-laki berinisial K. Jadi di semester dia yang ketiga, dia ONS sama dosen, dan dia ngewe-nya itu di ruangan kantor, kantor kampus lagi. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke cerita panjangnya. Jadi waktu itu gue semester 3, ada dosen, tapi bukan dosen matkul ya, kayak dosen kelas tambahan gitu sih. Jadi kita bisa sampai gituan ya karena kita sama-sama wild dalam dunia seks, berawal dari chat terus ngajak ngedate gitu. Nah, dari situ kita suka public sex gitu, kayak dia bejain pas di bioskop, kissing di lift mall, dan yang terakhir having sex di kantor universitas pas malamnya. Oh iya, by the way, itu pengalaman pertamaku sih having sex. Jadi perjagaku diambil sama dosen tersebut. Anyway, kampusku kampus yang sangat-sangat agamis. Sungguh singkat ya, tapi juga sangat-sangat mengesankan. Karena ini dosen suka banget public sex. Dan itu gue jarang banget loh nemuin orang yang masih aja suka public sex. Karena ya bukan jarang ya, apa mungkin kita nggak tahu, karena mereka pinter banget curi-curi kesempatan gak sih, kayak ya itu BJN di bioskop atau ciuman di lift mall gitu. Bahkan dia bisa sampai ngewe di kampus kantor universitasnya gitu, kayak berani banget gitu. Berarti kan mereka emang udah benar-benar pro player dalam urusan public sex gitu. Gila sih kalau misalkan lu bisa begituan sama dosen lu ya. Apalagi dosen cewek itu kan biasanya walaupun tambahan kan sedikit galak dan sedikit so iye gitu kan. Tapi ini malah bisa-bisanya dia ngewe sama mahasiswanya sendiri gitu. Dan gue setuju banget kalau ini termasuk ke dalam dosa terseru lu sih. Karena cerita ini tuh benar-benar rare banget gak sih, dosen sama mahasiswa gitu. Walaupun emang banyak banget ya yang kayak gitu, tapi menurut gue cerita ini tuh interesting karena si dosennya ternyata suka melakukan hubungan seks di publik gitu. Dan itu jarang banget ada orang yang mau, jarang banget ada orang yang berani gitu loh. Ini benar-benar gila banget sih. Oke, kita langsung masuk ke cerita selanjutnya. Berawal dari tahun 2012, aku mengenal seorang perempuan di sebuah jejaring sosial Facebook. Kebetulan kita satu kota tapi beda desa. Waktu itu aku masih SMA dan dia masih SMP. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, aku melakukan LDR tanpa tatap muka. Hubungan kami berjalan selama 3 bulanan lah tuh. Dikarenakan dia memutuskan untuk ikut bibi tinggal di Banyuwangi, kami putus kontak saat itu. Selama 3 tahun aku nunggu kabar dia, hingga pada akhirnya di hari kelulusanku aku dengar kabar kalau dia mau tunangan. Selama 3 tahun tanpa kabar itu, akhirnya dia menghubungiku via messenger. Dan dia pun bilang, Siapa yang lebih dulu datang ke rumah bibiku, dia yang akan mendapatkan cintaku. Di saat itu, aku hanya diam tanpa menjawab apapun, dan akhirnya dia dilamar tanpa sepengetahuanku. Aku selalu bertanya, "Kamu udah tunangan?" Dan dia tuh jawabnya belum. Aku bahagia banget dong karena masih ada harapan. Jadinya aku tiap hari tuh hubungin dia. Dia pun seneng banget aku kabarin. Pada akhirnya saat itu di postingan dia di Facebook, aku lihat dia sedang berdebat dengan cowok. Aku yang gak tahu apa-apa secara spontan balas komentar. Pedasnya aku bilang, "Jangan ganggu pacarku." Dia pun mengeluarkan kartu asnya. "Aku calon kakak iparnya dan dia akan menjadi istri adikku." Aku pun terkejut. Dan si cowok pun bertanya ke cewekku, "Dia siapa? Kamu pilih adikku atau dia?" Cewekku ini menjawab, "Maaf kak, aku gak kenal." Menyakitkan emang penantian selama ini yang berjalan gak mulus. Sebulan berlalu, akhirnya dia pun menikah sama cowok pilihannya. Waktu malam pengantinnya pun, dia masih chat aku. "Maaf kak, aku butuh kepastian. Kamu sih kelamaan." Dengan santai, ku balas aja, "Iya maaf aku telat, dan selamat berbahagia." Dia bertanya lagi, "Kapan kakak nyusul?" Aku pun menjawab, "Entahlah, kayaknya aku nunggu kamu aja deh." Dan dia jawab, "Ya udah kalau gitu." Dari 2015 sampai 2018, aku nungguin dia. Dan akhirnya dia menghubungiku lagi karena suaminya suka ngomong kasar sama dia. Karena rasaku tak berkurang sedikit pun, aku pun menghiburnya. Bahkan kita VC-an tiap hari. Jadi kita itu kayak lagi selingkuh gitu. Menjijikan sekali emang. Tapi mau gimana lagi, namanya cinta itu buta. Jadi tiap suaminya kerja, kita selalu VC-an. Sampai akhirnya aku ditegur sama rekan kerjaku yang kebetulan dia hobi selingkuh juga. "Bro, jangan macarin istri orang bro, berat, dosanya gede. Apalagi kalau sampai dia cerai dan milih elu, itu dosa banget loh." Agak aneh sih, tukang selingkuh memberi nasihat jangan selingkuh. Tapi kalau dipikir-pikir ada baiknya juga. Jadi di akhir tahun 2018, aku mutusin buat gak ngehubungin dia lagi. Dengan alasan aku udah punya pacar, padahal enggak sih, dan dia pun marah banget. Gak bangga sih dicemburuin istri orang. Karena dia lebih sakit ngeliat dia nikah sama cowok lain. Nah, itu sih cerita yang terakhir, walaupun emang bukan seputar seks. Dan dia merasa bahwa cerita ini tuh adalah dosa terserunya dia. Jadi setiap orang tuh punya dosa terseru masing-masing yang nggak selalu berhubungan dengan seksual ya. Ya gue respect sih sama dia yang udah mau berubah gitu, jadi nggak berhubungan lagi sama istri orang. Karena emang nggak baik juga sih melakukan perselingkuhan. Apalagi ini yang statusnya tuh lebih berat daripada pacaran, tapi yang udah menikah gitu, itu serem banget sih. Gak kasihan apa sama anaknya gitu. Dan untung aja kamu tuh sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu salah ketika kamu sudah dikasih tahu sama temen cowok kamu kalau misalkan itu tuh beneran gak benar. Akhirnya kamu berpikir lagi dan memutuskan untuk menyelesaikan perselingkuhan ini. Dan gue beneran gak habis pikir sama nih cewek gitu, kenapa setelah dia menikah tapi dia menjadikan orang yang gagal nikahin dia ini sebagai backingan ketika dia lagi marahan sama lakinya. Ketika dia diperlakukan kasar sama lakinya, dia melampiaskan hal tersebut ke orang yang dianggap masih mencintainya. Dan dengan polosnya cowok ini tuh juga mau-mau aja gitu, karena mungkin ya itu ya dia, yang dia bilang cinta itu buta gitu. Gue yang cuman bacain ceritanya aja ikut kayak nyesek gitu ya, sebagai orang yang ditinggal nikah. Kayak gimana sih rasanya elu ketika lu sayang banget sama orang, tapi ternyata orang itu bilang, "Eh gue mau tunangan, eh gue mau nikah sama orang lain." Like, damage-nya pasti kencang banget anjir. Itu sedih banget sih. Dan gue respect banget sama elu karena lu masih bisa sabar dan lu akhirnya sadar bahwa hal yang lu lakuin itu salah ketika lu masih berhubungan dengan dia yang udah punya suami, itu adalah hal yang gak benar dan lu menyesali itu dan merubah diri lu menjadi yang lebih baik, itu masih okay banget sih. Sampai lu harus berbohong bahwa lu udah punya pacar, jadi lu udah gak mau lagi kontekan sama dia gitu demi bisa melepas hubungan antara lu sama dia, tuh gue respect banget sih, gila. Oke guys, gitu dulu cerita yang aku sampaikan di episode kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian seneng ya sama cerita-cerita yang aku bawain. Dan jangan lupa kalau kalian lagi dengerin podcastku saat ini, kalian screenshot langsung masukin ke story. Dan jangan lupa tag Instagram aku @yunita_srgrr_ dan Instagram podcastku @podcastku_, dan bakal kita repost. Dan pokoknya tetap stay tune terus supaya tahu episode-episode selanjutnya yang lebih seru. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.